Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 19 prillit ja argumentet kryesore. Të jesh i krishter nuk është në radhë të parë doktrinas, ideal, moral, por marrëdhënie gjallë me Krishtin e me vëllezrit. Kështu pohoi Papa në lutjen e djeshme Mariane të mbretëreshës qillore në të dielën e tretë të kohës së Pashkëve të duke komentuar Ungjillin nga Luka u ndal të tri folje, qikosht, prekesh e të hash, që përjashton tundimin e refuzimit të izolimit e të prirjes për të kthyer kokën më njëherë përballë vështirësive e vuajtjeve të tjetrit. Të ndalen tensionit në Ukrainën lindore, kjo thirrje e papës në përfundim të lutjes së djeshme Mariane mbretëresha qellore. Papa ftoi për promovimin e besimit e të pajtimit në zonën teatr tensionesh ndërmjet Rusisë e Ukrainës. Universiteti Katolik Zemra e Krishtit në Italinë, Milano, si vjet kremton 100 vjetorin e themelimit. Papa Francesco kujtoi dje ditën e 97 Universitetit Katolik e vlerësoi misionin edukativ për të cilin është i thirrur, duke bekuar gjithë bashkësinë e këtij universiteti. Të shtunën e kaluar me 17 prill u lumnuan 6 murgj cistercens në abatsin Kazamari nga kardinali Semeraro, prefekti kongregatës e Vatikanit për çështjen e shejtorëve. Martirizimi është shej dalluse dëshmisë larg u bët vërtetave të fesë. Martiri është dëshmitar i këtyre të vërtetave, pohoi mes tjerash kardinali Semeraro. Me 19 prill kalendari kishtar me shumë shejtorësh përkujton Shën Leonin e 9 pap që luftoi kundër fenomeneve si simonia, do thot përvetësimit mirave të kishës nga ana njerëzve të klerit, e akoma me forcë kundër shkputjes së kishës greke. Ideja më gjeniale e papës Leonit 9 ishin shtektimet mespërmes Evropës, organizoi sinode, konsile e asemble kishtare, vendimet e të cilave të marrën praninë e të interesuarve patë ndikim shumë më të madh se ato që vinin nga Roma e largët. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen, nga redaksia gjuhës shqipe, në mikrofon Ana Luka, Katerina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Pas dy javësh të tjera masash kufizuese e mbylljes së zonës të kuqe për shkak të pandemisë, Francesku u duk përsëri dritaren e studios tin Pallatin Apostolik për lutjen e mbretëreshës qellore. Sheshi e priti me gëzim të jashtëzakonshëm. E papa i kujtoi se i mungon pikërisht sheshi, domethënë i mungon takimi drejt për drejt me njerëzit. Pastaj u priu sërish besimtarve drejt Jeruzalemit në të dielën e sotme, e treta e Pashkëve, e pikrisht në Cenakull, si që quhej dhoma e ngrënjes, së bashku me dy dishepujt e Emaus, të cilët kishin dëgjuar të prekur thell fjalët e Jezusit gjatë rrugës, e pastaj e kishin njohur në të thyer të bukës. E tani, në Cenakull, Krishti i ngjallur paraqitet në mes të grupit dishepujve e i përshëndet duke u thënë:
Paqja a voi!
Paqja qoftë me ju. Një i vdekur duket në mes të gjallëve që tremen, duke besuar se po shikoni një fantazm. Atëherë kujtoi papa, duke vijuar fimin e dukjes Krishtit të ngjallur në mes të të tive, ai u tha:
Guardate le mie mani.
Shikoni duart e mia e këmbët e mia. Jam pikrisht on. Prekmëni. E për t'i binur, kërkoj të haj, edhe hëngri, i ndjekur nga shikimet e tyre të çmeritura.
Kjo faqe ungjillore karakterizohet nga tri folje shumë konkrete që pasqyrojnë në një farë mënyre jetën tonë personale, komunitare, të shikosh, të prekësh e të hash. Tre veprime vjoj shpjegoi papa në lutjen e djeshme të mbretëreshës qellore që mund t'japin gëzimin e takimit vërtet me Krishtin e gjallë.
Guardate le mie mani e i miei piedi.
Shikojini duart e mia e këmbët e mia, u thot Jezusi dishepujve dyshimtar. E të shikosh, shpjegoi papa, nuk do të thot vetëm ti ngulësh sy dikun mbi dikënd, është diçka më shumë, ka edhe kuptimin e dëshirës, të vullnetit për t'i besuar tjetrit. Prekëndej është njëra nga foljet e dashurisë. Nëna e babai e shikojnë fëmijën e tyre. Të dashuruart shikohen sy në sy. Mjeku i mirë e shikon pacientin me durim.
Të shikosh do të thotë bësh hapin e parë kundër indiferencës, kundër tundimit për ta kthyer kokën më njanë, për të mos i parë vështirësitë e vuajtjet e tjerëve. Folja e dytë është të prekësh. Duke i ftuar dishepujt ta preknin për të bindur se nuk ishte fantazm, Jezusi u tregon atyre, e edhe ne, se marrëdhëniet me te e me vëllezërit tan nuk mund të mbahen vetëm duke u parë e duke u dëgjuar nga larg.
L'amore chiede la vicinanza.
Dashuria kërkon afërsi, kontakt, ndarje të të mirave të këqijave të jetës. Samaritani nuk mjaftuat vetëm me një shikim mbi atë njeriu të cilin e gjeti gjysmë të vdekur në rrugë të madhe, për kulet, ja mjekon plagët, e ngarkon mikalin e vetë dhe qën bujtin, e kështu bën edhe vetë Jezusi. Të duash do të thotë të hysh në lidhje jete, konkrete me ta.
E vim tek folja e tretë, tash, që e shprej mirë natyren tonë njerëzore, e cila ka nevojë të ushqehet për të jetuar. Po të ngrënët së bashku në familje me miqt, bëhet dhe shpreje dashurie, shpreje bashkimi, shpreje feste, kujtoj papa.
Quante volte i Vangeli presentano Gesù?
Sa herë, unë gjitna e paraqesin Jezusin duke jetuar atmosferën e sofrës së përbashkët, edhe i ngjallur me dishepujt, deri në atë pikë sa gustia eukaristike bëhet shenjë emblematike e bashkësisë së krishterë.
E kjo faqe ungjillore kujtojnë përfundim Papa Francesku, na kujton se Jezusi nuk është fantazm, është njëri i gjallë, edhe se të jesh i krishterë nuk është në rrallë të parë doktrinë a një ideal moral, është lidhje e gjallë me te, me Zotin e ngjallur. E shikojmë, e prekim, ushqehemi me te, e të shëndruar nga dashuria e ti, i shikojmë, i prekim e i ushqejmë dhe të tjerët, si vëllezër e si motra. Në përfundim lutja e zakonshme, që ngroh afreskon atmosferen e të gjitha të dielave të vitit, kushtuar në mjedësuese son pranë Krishtit ngjallur, që jeton në ne, e me ne.
La Vergine Maria ci aiuti a vivere.
Virgjëra Marie në një moftë të jetojmë këtë përvoj hiri.
E në përfundim të lutjes mretëreshës qëdhore, nga dritarja e studios ti private mbi sheshin, Papa ftoi për promovimin e besimit e të pajtimit në zonën të atër tensionesh nërmjet Rusis e Ukrajinës. Duke njekur papen që flet me një zë në cilin ndjehet fort dhimja, është leti për ftyrosh pamje që ofron kronika, kur flet për ngjarjet në detin e zi, në kufirin nërmjet Rusis e Ukrajinës, si dhe për mundësinë e zgjerimit skenarit të luftës, edhe nërkombe të tjera. Papa Francesku kërkon përsëri nga Roma të ulen tensionet që nërkaq kanë arritur kulmin në një teatr lufte të cilin specialistët do ta quanin me intensitet të ulët, do më thënë me përdorim të kufizuar armësh. Nuk e shikon me këtë sy Francesku, që shpreh gjithë shqetësimin e tij për ngjarjet në vijim në disa zonat Ukrainës lindore, ku, kujton, muajt e fundit u shpeshuan shkeljet e ndalimit të zjarrit.
Observo con inquietudine l'incremento delle attività militari.
Vrej me shqetësim rritjen e veprimtarive ushtarake. Ju lutem, uroj nga gjithë zemra të shmangët thellimi tensionit e të bëhen gjeste tafta për të promovuar besimin reciprok e për të favorizuar pajtimin dhe paqen, aq nevojshme dëshrueshme. Kjo thirrje flet edhe një herë për vëmendjen që tregon gjithnjë Francesku për të pambrojturit të cilët mbeten në darën e strategjive politiko-ushtarake.
Si avia a cuore anche la grave situazione umanitaria.
Të shikohet edhe situata e humanitare në cilën ndodhet popullësia, së cilës i shpreh gjithë afërsinë time e për cilën ju ftoj të lutemi.
Faleminderit thënë së bashku me sheshin, e lehtëson trishtimin e papës, i cili në vijim i shoqëron besimtarët në Kazamari për të kujtuar lumnimin e djeshëm në abatinë Cistercense të Simeon Cardon dhe pesë shokëve të tij murgjër, vrarë në vitin 1799, kur ushtarët francezë në tërheqje nga Napoli plaçkiten kisha e manastire. Pikrisht në atë kohë, këta dishepujt të butë të Krishtit rezistuan me guxim heroik deri në vdekje për të mbrojtur Eukaristin nga dhunimi.
Il loro esempio ci spinga a un maggiore impegno di fedeltà a Dio.
Shembulli tyre na nxit për një besnikëri më të madhe ndaj Zotit taft për ta shndruar shoqërinë e për ta bërë më drejtë e më vëllazërore.
Në përfundim të lutjes Marianit dhe mbretreshës qiedhore, Papa Francesco kujtoi ditën e 97 të Universitetit të Zemrës së Krishtit, duke uruar të vijojë misioni edukativ për të cilin është i thirrur e duke bekuar gjithë bashkësinë. Në Milano, selia e Universitetit Katolik, që si vjet feston 100 vjetorin e themelimit, u kremtua mesha, kryesuar nga sekretari i Shtetit Vatikanit, kardinali Pietro Parolin. Dje pra në Itali kremtohej dita kushtuar Universitetit Katolik të Zemrës Krishtit, i cili, që prej 100 vjetësh, krye një mision me vlerë për formimin e breznive të reja. E kujtoi Papa Francesku pas lutjes së mbretreshës qiedhore, duke e uruar që Ateneu të vijoj të krye misionin e tij edukativ për të ndihmuar të rinë të jenë protagonist një armërie të pasur me shpresë. Bekoj nga zemra, përfundoi Francesku, personelin, profesorët e studentët e Universitetit Katolik.
Kremtimi u zhvillua në sallën e madhe të Universitetit Katolik në Milano, seli kryesore Ateneut, e tani, pohoi kardinali Pietro Parolin duke cituar mesazhin e konferencës i peshnore italiane për ditën e djeshme festive, është i thirrur të përballoj sfida jo më pak impenjative se ato fillestare, në drejtimin akademik, me rrisimet e nevojshme për didaktikën dhe kërkimin shkencor, por edhe për zhvilluar plotësisht misionin e tretë, i cili ishte që në fillim shpirti i tij. Duke kujtuar me mirënjohje shekullin e kaluar, gjatë cilit institucioni katolik vijoi zhvillimin, sekretari i Shtetit Vatikanit e ftoi të shikojë përpara, duke mos e harruar kurrë detyrën e tij, hapjen e mendjeve të trinjve jo vetëm për njohuritë, por kryesisht për dijen e Zotit zbuluar në Jezusin.
Ungjilli i liturgjisë sotme na kujton se Jezusi u hapi dishepujve mendjen për t'i kuptuar shkrimet, në nënvizoi kardinali, kur ata ishin trunditur thellë, të pushtuar keqas nga frika. Jezusi i ngjallur komentoi më te hirësia e tij Parolin, u dukej si fantazm, e druheshin se kishte ardhur për t'i larë hesapet me ata që e kishin tradhtuar, e kishin braktisur.
Pare così emergere più in profondità un'altra paura.
Duke i se kështu, më në thellësi, u linte një frikë tjetër, ajo fetare, sepse i gjithë pushtetshmi dihet të kallë frikë, e kjo frikë të dashur vëllezër e motra, na ngjitet edhe ne. Na skicohet shpesh në shpirt një figurë Zotit që nuk të ngjall vetëm ndërim, po edhe frikë, e edhe mendimi, ç'do të më bëj Zoti nëse do të sillemi keq. Gjë do të më kërkojnë se besojnë te. Thua do të më verë në ndonjë provë. Është vullosur në shpirtin ton, si vule erët e natyrës son të ranë mkat. Një figurë rreme, e shtrembruar e Zotit, fryti frikës son. Ngulet në zemrën ton mendimi mbytës, një Zoti padron. Jo hat, kontrollor kokfort, gjykatë si ashpër.
Po Krishti përmes gjesteve fjalve u dëshmon dishepujt të tij fytyrën e vërtet Zotit, e la ta prekin. Ulet haj me ta, ifton t'ja shikojnë plakt e gozhdave mi këmbë mi duar, duke zhdukur plotësisht distancën ndërmjet Zotit e njerëzit, tregon se mori mi vete ligështit njerëzore.
Le sue piaghe, canali aperti di misericordia.
Plakt e ti, kanalet hapura të mshirës, naftojnë kështu t'ja besojmë ligështit tona, sepse Zotin a do dhe atje, në varfrin për cilën turprohemi. Plaktet në gjallurit, shenjat pashlyshme dashurisë ti për ne, na tregojnë se as një gozhdë mkati, as një plag jetë, as një brerje ndërgjegjeje skaluarës, nuk mund tjetë penges për qëndrimin e ti plot me mshirë ndaj nesh.
Sepse Zoti mori mi vete dhimjen e botës, nënvizoi kardinali Parolin. Hapi që duhet bërë vreti kardinali është ta mirëprisni Zotin edhe në skajet më të fshehura të jetës, atje ku jeton frika jon, ku jetojnë dyshimet, mbylljet, e ftesën e Krishtit për të mos pasur frikë, kardinali o drejtoi të gjithë atyre që studiojnë e punojnë në Universitetin Katolik.
Non abbiate paura di fronte a un tempo che si presenta incerto e gravido di trasformazioni epocali.
Mos keni frikë përballë një kohe që duket e paqartë, plot me shndrime epokale. Mos keni frikë përballë asaj që Papa Francesku me fjalë të ashpra, por besoi realiste, e quajti katastrofe edukative, duke i ftuar të angazhohen familjet, bashkësit, shkollat, universitetet, institucionet, fet, qeveritarët, mbar njerëzimin për të formuar njerëz të pjekur e për të ndihmuar të rinjtë të jenë protagonistë të një ulle të re. Postulatori i përgjithshëm i urdhrit të Cistercensve, Ant Pier Domenico Volpi, po shkruan në faqet e gazetës Vatikane L'Osservatore Romano portretet morale të 6 rregulltarëve: Simeone, Domenico, Albertino, Modesto, Zosimo e Maturino, të cilët u lumnuan të shtunën e kaluar më 17 prill në abacin laziale Cistercense nga kardinali Marcello Semeraro, prefekti kongregatës për çështjet e shenjtorve e përfaqësuesi Papës Francesku në këtë kremtim të 8 prekës.
Martirizimi ka një shenjë ndaluese, siç lexohet në katekizmin e Kishës Katolike, është dëshmia më e lartë që u bë të vërtetave të fesë, ndërsa martiri është dëshmitari këtyre të vërtetave deri në vdekje. Këtë dëshmi e dhanë 6 rregulltarët: Simeone, Domenico, Albertino, Modesto, Sozimo e Maturino. Patën veçuritë e tyre, por edhe të përbashkët. E përbashkët forca për ta dëshmuar Krishtin deri në fund funit, derisa derdhën gjakun për Zotin.
Shumë nga murgjërit e Kazamarit, pas dhunës ushtruar nga ushtria franceze në tërheqje nga Napoli, në qytetet e afërme, u larguan nga manastiri. Mbeten aty vetëm 6 rregulltar, të vetëdijshëm për rrezikun që u kërcnoi, derisa dëgjuan trokitjen ogurzez në portë. Ata e hapen dhe priten me dashamirësin tipike për murgjrit, grupin e ushtarve që arritën aty me 13 maj 1799. Jehojnë edhe sot nga thellësia e shekujve, fjale që dëgjoj Simeoni nga Krishti, nësa pulutej pak para se të kryqëzoj edhe ai vetë, si mjeshtri. Simeon, kryqi nuk ka marrë fund, të pret edhe ty, por pastaj do të vish me mua në lumninë e pambaruar. Dëshmit vërtetojnë se ja pati thënë dhe murgjërve të tjerë këto fjalë që guronin nga kryqi, e që nga i qast edhe ata u shndruan në martir në pritje. Më 19 prill, kalendari kishtar përkujton Shën Leonin e 9 pap. Gjatë papnisti luftoj kundër fenomeneve si simonia, do më thënë përvecimit mirave të kishës nga ana njerëzve të klerit, e më me forca koma kundër shkëputjes e kishës greke. Ideja e tij më gjeniale që në shtektimet mes për mes Evropës, ku organizoj sinode, mbajti koncile, e mlodhi asamble, vendimet e cilave të marra në praninë të interesuarve, patë një ndikim shumë më të madh se ato që vinin nga Roma e largët. Brunoni i Dagisburgut, si quaj në shekull, lindi në vitin 1002 një familje vasalesh të mëdhej të Alsasës, vend që kalonte nga duart e Francës, në ato Gjermanisë e Anasjeltas, derisa kaloi përfundimisht në Gjermaninë. 18 vjeç u bë kanonik kishën e Tjenit e 22 vjeçar diakon. Në vitin 1026 u zgjodh i peshkë Vitulit. U ul në fronin papnor në vitin 1049, duke ndruar emrin e pagëzimit Brunon në atë papnis Leoni i 19. Erdhi nga Franca në Rom me veshje shtektari e me këmbë të zbathura, i pritur me entuziazëm nga të gjithë. Vdiq në Rome 19 prill, qëndroi në timonin e barkës së Shën Pietrit nga 12 shkurt i vitit 1049 deri më 19 prill 1054. U zgjodh pajtor nga qyteti italian i Beneventos.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon edhe programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.